Diýýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Libabyň hatahanalary karantina ýapylýar, ýurtda COVID-19-a garşy derman serýeşdeleriniň gara bazary döreýär. COVID-19 alamatlary bilen keseliň ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howpuny döredýän wirus ýok diýmegini dowam etdirýärler. Azatlygyň habarçylary koronawirusyň öňüni almak we COVID-19 keseliniň bejergisi hökmünde satylýan derman serýeşdeleriniň gara bazarynyň döreýänligini we giňelýänligini habar berýärler. Derman satyjylary reklamalary hem giňden ulanýarlar. Hususan da yurdun gündorundaki Libab vilayetinde ilata koronavirusa karşı vaksine hükmünde hem dermanlar hödürlenyer. Koronavirusa karşı deyilen dermanların Garabadaray, Türkmenabad, Diyane ve Darganata şehirlerinde var. Adatın havarçısının sözlerine göre koronavirusa karşı tanzim hükmünde ilata Hindistan'da, Güneyorta Koreya'da ve Fransa'da öndürülen mövsümlüğün soğuklama, düme ve gripe karşı adatı tanzimler hödürlenyer. Dümewe garşy Fransuz vaksi grip dermanynyň bahasy 7000 manada ýetýär. Bazarda 100 we 200 manatlyk arzan dermanlar hem satylýar. Bular esasan yerli saglyk öýlerinde hem edilýän grip keseline garşy tanzymlar bolup durýar. Ýatlasak oktýabr aýynda Türkmenistanda ýa-da köpçülük öň vaksina edilipdi. Lukmanlar şonda munyň mövsümliň dümewiň öňüni almak üçin vaksina dygyny aýdypdy. Tanzym hökmany diýip we tutuş maşgalalara tanzym edilipdi. Olardan 100 öwrenler jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat bermeldi. Häzir dermanlaryň gara bazarynda Arbidol we Viferon ýaly ortetde öndürilen wirusa garşy tabletkalar hem satylýar. Adatlyň habarçysynyň beýleşi ýaly satyjylar şeýle dermanlaryň koronawirusa garşy täsirlidigine alyjylary ynandyrmagy ýanaşýarlar. Barlykda bahalar hem ösýär tabletkalaryň her gapyrjagy hem 400 we 600 manat aralygynda satylýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun çäginde koronawirusyň bolmagynyň mümkinçiligini ikrar etmeýärkä ýurtda COVID-19 alamatly keselçilik ýaýraýar, keselhanalar hastalardan hyrynda kyn bolýar. Azatlygyň habarçysy 15-nji dekabrda Türkmenabadyň köp oğurly klinikasyndaky tutuş bir blogyň karantinine ýapylandygyny habar berdi. Türkmenabadyň şeher we ýokunç keseller hastahanalary bolsa, baryan hastalaryň akymyna dözgelip bilen oklar. Soňky ýarym ýylyň dowamında 3 ayrı blokdan ibaret bolan köp oğurly klinika 2 ýylda karantinine ýapylypdy. Iýul aýynda blokların biri ýapylypdy, soň tutuş klinika karantin alınıpdy. Şol wagtda regionyň saglygy saklaş edaralarındaky çeşmeler munyň koronawirusyň ýaýramagy bilen baglydygyny azatlyga aýdypdy. 15-nji dekabrda hatahananyň C blogy karantinine ýapyldy. Adatlygyň habarçysynyň sözlerine görä bu blog COVID-19 hastalaryny bejermek üçin enjamlaşdyrylan. Bu ýerde bar bolan kislorod bilen öpçüne edýän enjamlar 500 hasta üçin niýetlenýär. Adatlygyň habarçylary we gararsyz metodolog çeşmeleri her gün Türkmenistanda koronavirus bilen keselleýänlerin onlarça teşolsanda ýogalýanlar barada iýdigdirli habar berýärler. Azatlygyň çeşmelerine görä ýurdun saglyk edaralarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testler geçirilýär, emma netijeler hata alynmaýar. Näýataglaryň arasynda saglyk işgärleri hem köp bolýar. Türkmenistan henizem öz çäginde koronavirus keseliniň ýekeje ýagdaýyny hasaba almandygyny öňe sürýär. Bu döwürde dünýäde 70 milliondan gowrak adam keselledi. 1,6 milliondan gowrak adam COVID-19-dan ýogaldy. Dünýäde koronavirusa garşy wagtynanyň üstünde işlenilmegi dowam edýär. Şuň üçinli Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Ortiýet we Hytaý tanjymlary öndürmek boýunça işlerini dowam etdirýär. Britaniýa, Ortiýet we Birleşen Ştatlar wagtynalary etmek işine indi girişýär.